Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բողոքարկում է կալանքի որոշումը, փաստաբաններն առայժմ չեն նշում ինչ հիմնավորմամբ։ Ծառուկյան խմբակցության անդամ վարգավաճական Վարդան Բոստանջյանը վայր է դնում պատգամավորական մանդատը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին վիճահարույց հայտարարություններից հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր է սեպտեմբերին հանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Կա նման մտադրություն կազմակերպելու Թրամփ-Փաշինյան հանդիպում, այժմ ընթանում են քննարկումներ դրա շուրջ։
Կառավարությունը նախատեսում է վերականգնել ավտոմեքենաների պարտադիր տեղզննումը։
Առաջարկում ենք ընդհանրապես վերացնել կտրոնը և իրականացնել հաստացի տեխնիկական զննություն։
Անդրադառնանք նաև միջազգային անցուդարձին կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանը հայտարարություն է տարածել, որով տեղեկացնում է, որ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Նա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից էր, ընդգրկված է Ծառուկյան խմբակցությունում։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև բանակցությունները հնարավոր են, եթե Վաշինգտոնը վերադառնա միջուկային համաձայնագրին։ Այս մասին Թվիթերի իր էջում գրել է Իրանի նախագահի խորհրդական Համիդ Աբութուլաբին։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ասել է, թե պատրաստ է առանց նախապայմանների բանակցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել բռնակցված Ղրիմը Ռուսաստանին միացնող կամուրջը կառուցած ռուսական 6 ընկերությունների դեմ։ Պատժամիջոցները նախատեսում են այդ ընկերությունների ակտիվների սառեցում, ինչպես նաև արգելվում է նրանց ներկայացուցիչների մուտքը Եվրամիություն։ 6 ընկերություններից 2-ը Մոստ Տրեստը և Ստրոյ գազ մոնտաժը գտնվում են նաև ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Ղրիմը Ռուսաստանին միացնող 19 կիլոմետրանոց կամուրջը բացվել է այս տարվա մայիսին։ Տաջիկստանի կառավարությունը օտար երկրյա հեծանվորդների սպանության մեջ մեղադրում է Տաջիկստանի իսլամական վերածնունդ կուսակցությանը, որի գործնեությունը երկրում արգելված է։ Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ ձերբակալված կասկածյալները այդ կուսակցության անդամներից են։ Հարձակվողներից 3-ը սպանվել են իրավապահներին դիմադրություն ցույց տալու ժամանակ։ Հուլիսի 29-ին Տաջիկստանում զինված հարձակում էր իրականացվել 7 հեծանվորդների վրա։ Հրազենով և սառը զենքերով կատարված հարձակման հետևանքով 4-ը սպանվել էին, 2 ամերիկացի, 1 շվեցարիացի և Նիդերլանդների 1 քաղաքացի, մյուս 3-ը վիրավորվել են։ Հարձակումը կատարվել էր Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեից 150 կիլոմետր հարավ ընկած շրջանում։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդում է, որ 3 երեկոյան հրդեհներ են բռնկվել հայ-վրացական սահմանային հատվածում։ Ըստ հաղորդագրության, վրացական կողմում այրվել է 20 հեկտար, իսկ հայկական կողմում 50 հեկտար տարածք։ Հրդեհների հիմնական օջախը գտնվում է Սադախլո գյուղի շրջակայքում։ Վրաստանի 120 հրշեջներ պայքարում են հրդեհների դեմ։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրող Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր պատրաստվում է վերաքննիչ դատարանում բողոքարկել իրեն 2 ամսով կալանավորելու որոշումը։ Նախկին նախագահ, ով 10 տարի առաջ մարտի 1-ին զբաղեցնում էր նաև Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը, պնդում է, չգիտի այդ օրը ով և ում հրամանով է Երևանի կենտրոնում սպանել 10 մարդու։ Միջդեռ ողբերգական այդ իրադարձություններից անմիջապես հետո լրագրողների հետ զրույցում Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, մեջբերում, կազմակերպ Պիչների անունները բոլորիս հայտնի են և իհարկե իրենք պատասխանատվություն են կրելու օրենքի առջև։ Նույն այդ ասոլիսում Քոչարյանը խոսել էր նաև բանակի մասին, լսենք այդ հատվածը։
Երբ զենք է կիրառվում ոստիկանական զորքի դեմ, որը զինված չէ, հրազենով, սա ենթադրում է, որ մենք ստիպված ենք բանակի հնարավորությունը կիրառել կարգ ու կանոն հաստատելու համար։
Կրակողը
այն մեքենա հետևից դուրս էր գալիս կրակում զինվորների վրա եւ թաքնվում մեքենայի հետևից։
Այս ասուլիսից 10 տարի անց անցած շաբաթ մինչ իր կալանավորումը նույն այս թեմայով նախկին նախագահն ասել էր, տեղյակ չի եղել, որ բանակն օգտագործվել է քաղաքացիական նպատակներով, իր դեմ սկսված հետապնդումը որակելով քաղաքական։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Առաջիկա ժամերին Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի պաշտպանները վերաքնիչ դատարան են ներկայացնելու երկրորդ նախագահին կալանավորելու որոշման դեմ բողոքը, Ազատությանը տեղեկացրեց Քոչարյանի շահերի պաշտպան Արամ Օրբելյանը։ Փաստաբանը չի մանրամասնում, թե ինչ հիմքեր են ներկայացնելու վերաքնիչ բողոքում։
Հավաստարտի բողոքի մասին բացի այն, որ այն պետք է ներկայացվի, ոչինչ չեմ կարողանալու ասել։ Պաճառները բազմիցս նշել եմ, սկսած նրանից, որ դետալներ իրավունք չունեմ բացահայտել, ավարտած, որ բողոքի քննությունից հետո ինչ-որ դիսկորոշում կարտահայտել
եմ։ Եվ այսօր ներկայացնելուց հետո ինչ է ակնկալվում, մինչև քննության օրը մոտավոր երբ կարող ենք ակնկալել։
Գնդքով շաբաթվա վերջ ավելի հավանական է հաջորդ շաբաթվածքի ուղղակի ընդունել, որ քննությունը պետք է լինի։
Շենգավիթի առաջին Ատյանի դատարանը 4 օր առաջ որոշեց 2 ամսով կալանավորել 10 տարի Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նա մեղադրվում է 2008-ի մարտի 1-ին Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Քոչարյանը տեղի ունեցողը համարում է քաղաքական հետապնդում, նրա կարծիքը անփոփոխ է։ Ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Արամ Օրբելյանը, ով երեկ է այցելել երկրորդ նախագահին։ Քոչարյանը պահվում է առանձին խցում, որպես նախկին նախագահի պետության կողմից նրան դրվող անվտանգության ծառայությունը կալանավայրում չի գործում, պարզաբանեց երկրորդ նախագահի ներկայացուցիչը։
Ըստ էության իր պայմանները որևէ ձևով չեն տարբերվում մնացած անձնասպահման պայմաններից։ Անվտանգության հետ կապված ըստ էության այն պահից, երբ որ ինքը ազատազրկվել է, այսինքն կալանավորվել է իր անվտանգության ծառայությունը, որ իրեն որպես երկրորդ նախագահ նախին նախագահացնում է, չի շարունակում ծառայությունը, դա դրա փոխարեն ոնց որ քրեական հիմնարկի անձնակազմն է կրում այդ պատասխանատվությունը անվտանգության, որը հատուկ ինչ-որ միջոցառումներ անվտանգության հետ կապված նույնպես չկա, այսինքն դեռ ինչ-որ հատուկ պայմաններ անվտանգության նույնպես առկա չեն։
Արդյոք առանձին է պահվում պարոն Օրբելյան երկրորդ նախագահ։
Ինքը այդ պահին առանձին է, ըստ էության ինքը, քանի որ հիմա զբաղված է իր գրքի գրելով, ասենք թե խմբագրելով, ասենք, այսինքն գրքի բանով, ինքն է նաև դիմել խնդրել, որ առանձին մշակելով ինքն է խնդրել նաև, որ ինքը առանձին լինի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը 3 օր առաջ հայտարարել էր, որ այցելել է երկրորդ նախագահին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։ Քոչարյանի շահերի պաշտպանները պնդում են, որ երկրորդ նախագահին կալանավորելու որոշումը ապօրինի է եւ անհիմն։ Այլ կարծիքի է 2007 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով դատավորի լիազորությունների ցրկված Պարքև Օհանյանը։ Նախկին դատավորի կարծիքով միայն Քոչարյանի ազդեցիկությունը բավարար հիմք է նրան կալանքի տակ պահելու համար, եւ ինքն էլ նման որոշում կկայացներ։
Բնականաբար այդ մասշտաբի մարդը ունի հնարավորություններ խոչընդոտի գործի քննությանը, այս կամ այն կերպ ազդելով, ես ինքերին չեմ ճանոթացել, չգիտեմ, բայց ես եթե լինեի, եթե քննիչը ես լինեի, ես ամենահիմնական փաստարկը կբերի խոչընդոտելու փաստարկը, ոչ թե փախնելու, թաքնվելու, թե ելելու, ինչու՞ չէ, բացառվում, իմ կարծիքով հիմքը խոչընդոտելու, որ կասկածը պիտի լինի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկա սեպտեմբերին մեկնելու է նահանգներ, որտեղ հնարավոր է հանդիպի նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Երևանն այժմ աշխատում են այդ ուղությամբ, այսօր հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Ավելի վաղ ամերիկացի մի խումբ կոնգրեսականներ հորդորել էին Թրամփին հանդիպել Հայաստանի վարչապետին փաստելով. Հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը կարող է մոդել լինել ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության ձգտող երկրների համար, եւ չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները իշխանության բոլոր մակարդակներով խորացնի կապեր այս օրինակ գործընկերոջ հետ։ Պաշնյանի նահանգներ կատարելիկայցից բացի այսօր արտգործնախարարության խոսնակը մանրամասները ներկայացրել նաև Վարդակին քաղաքականության այլ օրակարգային հարցերի վերաբերյալ, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Մտադրություն կա կազմակերպել Հայաստանի վարչապետի ու Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը, եւ այժմ այդ նպատակով քննարկումներ են ընթանում։ Այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Այո, կա նման
մտադրություն կազմակերպելու Տրամփ Փաշինյան հանդիպում, այժմ ընթանում են քննարկումներ դրա շուրջ, եթե արդեն մենք կարող ենք հաստատել, որ Փաշինյանը կմասնակցի սեպտեմբերին գլխավոր ասամբլեայի այդ բացման շաբաթվա աշխատանքներին, ընդհանուր քննարկումներին, կունենա մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, մենք արդեն աշխատում ենք այդ երկկողմ հանդիպումների վրա, որոնց շարքում հնարավոր լինի նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարի եւ Հայաստանի ղեկավարի հանդիպումը։ Այս պահի դրությամբ ես չեմ կարող հաղորդել, որ նման վերջնական պայմանություն ձեռք է բերված։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը մոտ 1 շաբաթ առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել էր. Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը դիտարկում են Նիկոլ Փաշինյան Դոնալդ Թրամփ հանդիպման հնարավորությունը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում։ Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց շուրջ 1 շաբաթ անց ԱՄՆ նախագահը շնորհավորել էր Նիկոլ Փաշինյանին, մասնավորապես նշելով. «Մեջբերում եմ, անհամբերությամբ եմ սպասում մեր համագործակցությանը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ բնագավառներում, այդ թվում RF3 ժողովրդավարական ինստիտուտների և տարածաշրջանային անվտանգության ամենապատման ոլորտներում», մեջբերման ավարտը։ Այսօր Տիգրան Բալայանից հետաքրքրվեցինք նաև Փաշինյան-Ալիև հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ։ Արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստանկերության օրերս տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, ընդգծելով, այդ բանակցությունները չպետք է լինեն սպառնալիքների մթնոլորտում։
Հանդիպումը ինքնանպատակ չէ, այն պետք է ունենա բովանդակություն։ Բովանդակությունը դա կարող է լինել պայմանությունների ձեռքբերում կամ նախորդ պայմանությունների վերահաստատում, այսինքն Հայաստանի նախորդ իշխանությունների հետ, մասնավորապես Վեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի եւ Ժնևի գագաթաժողովներին ձեռքբերված եւ վերահաստատված պայմանությունների վերահաստատում, որը հնարավորություն կստեղծի ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ խաղաղ գործընթացում առաջընթաց արձանագրվի։
Ալ-Ջազիրայի հետ զրույցում Հայաստանի վարչապետը նաև նշել էր, Երևանը պատրաստ է առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել Անկարայի հետ։
Եթե թուրքական իշխանությունները համապատասխան ազդակներ ուղարկեն, որ նրանք պատրաստ են, մենք կդիտարկենք այդ ազդակները։ Այս պայմանությամբ մենք իշխանություններից ազդակներ չունենք, հակառակը դուք ինքներդ հետևել եք Թուրքիայի նախագահի այցին Ադրբեջան, հետևել եք վերջերս անցյալ շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, Թուրքիայի արտգործնախարարի այցելության Ադրբեջան, այնտեղ հնչեցված տեսակետներին, դրանք լրիվ հակառակն են ասում։ Այսինքն որևիցե ազդակ, ակնարկ կամ ուղերձ, թե Թուրքիայի իշխանությունները պատրաստ են առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել սահմանը բացել, մենք չունենք։
Ինչպես հայտնի է, պաշտոնական Երևանը շաբաթօրն առաջարկել է ՀԱՊԿ անդամ երկրներին սկսել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթաց։ Պատճառը Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ Հայաստանում սկսած քրեական հետապնդումն է։ 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի աթոռը զբաղեցրած Խաչատուրովին հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, կալանավորման միջնորդություն ներկայացնելով, սակայն դատարանը որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին։
Դա մեր սուվերեն իրավունքն է, նախաձեռնելու գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթաց։ Ինչպես դա ցանկացած մյուս բոլոր երկրների, ասենք մյուս 5 երկրների սուվերեն իրավունքն է, անկախ նրանից, թե որ երկիրն է նախաձեռնել նրան նշանակելը։ Ինք Խաչատուրովը հիմա 6 երկրի կողմից նշանակված, 6 երկրների ղեկավարների կողմից նշանակված գլխավոր քարտուղար է։ Մենք նախաձեռնել ենք գլխավոր քարտուղարին փոխարինելու գործընթաց։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Խորհրդանական ուժերը շաբաթներ շարունակված քննարկումներից հետո արդեն կառավարությանն են ներկայացրել իրենց առաջարկները ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման վերաբերյալ։ Փաշինյանի կառավարությունն իր հերթին է փոփոխություններ մշակում առաջիկայում սպասվող արտահերտ ընտրությունները առավելագույնս թափանցիկ և արդար անցկացնելու համար։ Այս փուլում քաղաքական դաշտի բոլոր դերակատարները համակարծիք են մեկ հարցում՝ նախորդ իշխանությունների հանրապետականների կողմից ներմուծված վիճահարույց ռեյտինգային ընտրակարգը, որով խորհրդարան անցան մի շարք գործարարներ, պետք է վերացվի։ Միջդեռ տարբեր են մոտեցումները, ինչպես եւ ինչի հաշվին։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Խորհրդարանական ուժերն ու կառավարությունը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների թերևս ամենաառանցքային գործող ռեյտինգային ընտրակարգը վերացնելու հարցում եկել են կոնսենսուսի։ Ազգային ժողովի 4 ուժերից ձևավորված աշխատանքային խումբը արդեն կառավարությանն է ներկայացրել փոփոխությունների վերաբերյալ իր վերջնական հայեցակարգը։ Ըստ վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանեսյանի, անգամ ռեյտինգային համակարգը ներդրած հանրապետականները այն պահպանելու ցանկություն չեն հայտնել։
Առաջարկների մեջ չկա գործող ընտրակարգը պահպանելու առաջարկ։ Մի բան, որ մի քիչ ցավալի է, որ մենք առաջարկների հետ միասին գոնե առայժմ չենք ստացել հիմնավորումները, որովհետև մենք փաստերով ենք աշխատում։ Մենք նայում ենք հիմնավորումները և տեսնում ենք, արդյոք դրանք ավելի ծանրակշիռ են, քան մեր ունեցած հիմնավորումները։ Եթե ավելի ծանրակշիռ են, մենք կարող ենք մեր մոտեցումը փոխել։ Բայց եթե դա ընդհանրապես առաջարկ է, որովիցե հիմնավորմամբ փաստարկված չի, իսկ մեր դիրքորոշումը փաստարկված է հիմնավորումներով, ապա ես չեմ կարծում, որ հանձնաժողովը կփոխի իր դիրքորոշումը։
Ռեյտինգային համակարգը վերացնելու հարցում կոնսենսուսի հասած քաղաքական ուժերը, սակայն, առայժմ համաձայնության չեն եկել, թե հատկապես որ մոդելով են ցանկանում փոխարինել գործող համակարգը։ Կառավարության դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է. Ընտրությունները պետք է անցկացվեն 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով։ Կուսակցությունը պետք է ներկայացնի մեկ ցուցակ։ Խորհրդանական ուժերից 3-ը՝ Դաշնակցությունը, Հանրապետականն ու Ծառուկյան խմբակցությունը, սկզբունքորեն դեմ չլինելով կառավարության տարբերակին, միաժամանակ երկրորդ մոդելն են առաջարկում՝ ընտրություններն անցկացնել համամասնական, բայց բաց ցուցակներով, այսինքն ընտրողներին հնարավորություն տալ իրենց քվեով որոշել, թե տվյալ կուսակցության ցուցակից ով պետք է դառնա падգամավոր։ Դանիել Իոանեսյանի խոսքով, այս առաջարկը տեխնիկական լուրջ խնդիրներ կարող է ստեղծել։
Այս տարբերակում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ խնդիրներ և մենք չենք ստացել կոնկրետ առաջարկներ, թե ինչպես այդ խնդիրներ, որոնք նաև խորհրդարանում են բարձրաձայնվել, թե ինչպես այդ խնդիրները լուծել մի կողմից, և մյուս կողմից մենք տեսնում ենք բազմաթիվ ռիսկեր, ըստ էության գրեթե բոլոր այն ռիսկերը, որոնք որ կան տարածքային ցուցակների պարագայում, և կրկին չենք ստացել հիմնավորումներ, որ օրինակ այդ ռիսկերը իրականում չկան կամ որ այդ ռիսկերը նվազեցման մեխանիզմներ կան։ Ռիսկերից, խնդիրներից օրինակ մեկն այն է, որ զուտ պրոցեսի կազմակերպման տեսանկյունից դա շատ դժվար է, հա, որովհետև հնարավոր է, որ տեղամասային հանձնաժողովը 1500 տրցակ ունենա քվեաթերթիկների։ Դա իրագործելի չի, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է։
Ծառուկյան խմբակցության անդամ բարգավաճական Վարդան Բոստանջյանը վայր է դրել падգամավորական մանդատը, պատճառներն ու հիմքերն առայժմ չեն հրապարակվում։ Հայտնի է միայն, որ օրերս падգամավորը հանդես է եկել երկրորդ նախագահի կալանավորման մասին վիճահարույց հայտարարությամբ, այն դեպքում, երբ հարազատ բարգավաճ Հայաստանը մինչ օրս այս թեմայով լռություն է պահպանում։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Վարդան Բոստանջյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել խորհրդարան։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ արդեն ստացել է Բոստանջյանի դիմումը։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի, падգամավորի հրաժարականի մասին գրավոր դիմումը խորհրդարանի նախագահը հրապարակում է առաջիկա նիստում։ Եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո 15 օրվա ընթացքում падգամավորը հետ չի վերցնում դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարեցման մասին կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրում է ազգային ժողովի նախագահը և հնգորյա ժամկետում ուղարկում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Որն է հրաժարականի պատճառը, Ծառուկյան խմբակցությունն առայժմ չի մանրամասնում։ Վարդան Բոստանջյանը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, կապ հաստատել չի հաջողվում նաև խմբակցության քարտուղարի հետ։ Ուշագրավ է, որ 3 Բոստանջյանը Factor TV-ին տված հարցազրույցում խոսել էր Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք ներկայացնելու և կալանավորելու որոշման մասին, հայտարարելով, որ նախկին նախագահին անազատության մեջ պահելու կարիք չկար և ինքը իրավունք ունի կարծելու, որ հրահանգ է կատարվել։ Տեղի ունեցածը Բոստանջյանը չէր որակել քաղաքական հալածանք, ինչպես պնդել էր Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը, այլ հետապնդում։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Միքայել Մելքումյանը ազատության այդ զրույցում, գնահատելով Քոչարյանին մեղադրանք ներկայացնելու փաստը, կարծիք էր հայտնել, որ տեղի է ունենում իրավական գործընթաց։ Հարցը չարժե քաղաքականացնել։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Հայաստանի երկրորդ նախագահի կալանավորումը եւ դրա շուրջ զարգացումները, ժողովուրդը գրում է։ Եվ այսպես արձանագրենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով կալանավորելու դեմ բողոքի ակցիաները այդպես էլ չեղան ոչ դատարանի մոտ, երբ գրեթե մի ամբողջ օր քննարկվում էր նրա խափանման միջոցի ընտրության հարցը, ոչ էլ դատարանի որոշումը հրապարակելուց հետո։ Միայն Քոչարյանի փաստաբաններն ու գրասենյակի ղեկավարն ասուլիս տվեցին։ Սա միանգամայն սպասելի էր, հաշվի առնելով, թե ինչ գործի շրջանակներում է Քոչարյանը կալանավորվել։ Միաժամանակ սպասելի էր կատարվածին քաղաքական դաշտի արձագանքը։ Քոչարյանին անվերապահորեն պաշտպանել է միայն ՀՀԿ-ն։ Հոգուտ Քոչարյանի հայտարարությունը արել նաև Վազգեն Մանուկյանն իր ԱԺՄ-ով, բայց այդ հայտարարությունում ավելի շատ քննադատություն էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ իրենց հին սովորույթի համաձայն, գրում է ժողովուրդերն ու շարունակում։ Բայց ամենաուշագրավը Հայաստանում 20 տարի շարունակ իշխանության ղեկին եղած ՀՀԿ-ի պահվածքն էր։ Նրանք ոչ թե հայտարարություն արեցին, այլ հայտարարությունների շարան։ ՀՀԿ ԳՄ-ն իր հերթին, ԱԺՀՀԿ խմբակցությունն իր հերթին, հանրապետականների այս պահվածքը պատահական չէ։ Պաշտպանելով Քոչարյանին, նրանք իրականում պաշտպանում են Սերժ Սարգսյանին ու իրենք իրենց։ Ի վերջո մարտի 1-ի գլխավոր պատասխանատուներից մեկն էլ այն ժամանակվա վարչապետ Սերժ Սարգսյանն է, որ հետո նախագահի աթոռին հայտնվեց, ասել է, թե սահմանադրական կարգը տապալվեց նրա համար, գրում է ժողովուրդը։ Փաստերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երկրի երկրորդ նախագահն իր դեմ հարուցված մեղադրանքը բխեցնում է 37 թվից։ 37-ի մարմաջը կարծես թե քրոնիկ է դառնում։ Տպավորություն է, թե իսկապես էլ ոմանք ուզում են 1937-ը լինի, բայց դա ուզելուց առաջ վատ չէր լինի հիշել, որ եթե 1937-ը լիներ, նրանք բոլորն արդեն գնդակահարված կլինեին։ Զարմանալուց զատ երբեմն ամոթի զգացողություն է արթնանում, երբ հայտնի նույնիսկ կարելի ասել խոշոր քաղաքական դեմքեր մեր այսօրվա իրականությունը բնութագրելու համար հղումներ են անում խորհրդային անցյալի ամենաարյունոտ էջերին։ Հղումներ են անում անհասկանալի թեթևությամբ, կարծես չգիտակցելով, թե ինչ գնահատականներ են հնչեցնում։ Գավառական մակարդակի զրույցներում գուցե պատե է խոսելու համատականներ տանալ 37-ի հետ, բայց լուրջ ու փորձառու քաղաքական գործիչների դեպքում անհասկանալի տարօրինակ ու մեծ հաշվով անարժեք է, գրում է Փաստերթը։ Գնահատելով հայաստանյան վերջին զարգացումները, առավոտի մեկնաբանը գրում է. Դատելով ռուսական փորձագիտական շրջանակների արձագանքներից, նրանք շատ լավ է տեղյակ են հայաստանյան իշխանությունների թույլ կողմերից եւ ուշադիր հետևում են զարգացումներին։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ քաղաքական ճգնաժամի մեջ, որը կավարտվի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով եւ նոր կառավարության ձևավորմամբ։ Մյուս կողմից նույնպես գաղտնիք չէ, որ առանց արմատական տնտեսական բարեփոխումների կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքար չի ստացվելու։ Ռուսների հետ նյարդային եւ բարդ հարաբերությունների չլուծված հակամարտության ֆոնին հայաստանի իշխանությունները առայժմ չեն ներկայացրել նոր հարաբերություն ների բանաձևերը ԱՄՆ-ի, Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Միջդեռ ժամանակն անցնում է, իսկ խնդիրների լուծումները նախ եւ առաջ որոշակյություն են պահանջում։ Սա լուրջ քննություն է ոչ միայն իշխանության համար, այլև պետության եւ պետական ինստիտուտների, գրում է Առավոտ թերթի մեկնաբանը։
Տարածաշրջանի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարում է, թե պատրաստ է հանդիպել Իրանի առաջնորդին երկկողմ հարաբերությունների բարելավման հնարավորությունները քննարկելու։ Ամիսներ առաջ անցած մայիսին Սպիտակ տան ղեկավարը դուրս եկավ 2015-ին Իրանի եւ գերտերությունների միջև կնքված միջուկային գործարքից, սպառնալով վերականգնել պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, ինչի արդյունքում Իսլամական Հանրապետությունում տնտեսական լուրջ խնդիրներ են իհայտ եկել։ Այսօր Թեհրանից արձագանքել են հանդիպման առաջարկին, առաջ քաշելով շարք նախապայմաններ։ Լուսինե Մուսայլյանն է մանրամասնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է Իրանի հետ ուղիղ բանակցությունների պատրաստակամության մասին։ Սպիտակ տան արևմտյան սենյակում Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում նախագահ Թրամփին հարցրել են. արդյոք պատրաստ է հանդիպելու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Ես հավատում եմ հանդիպումներին, պատասխանել է Թրամփը շարունակելով, հատկապես երբ խոսքը հնարավոր պատերազմների, մարդկանց մահվան, սովի եւ այլ մաների մասին է, հանդիպումների մեջ պատբան չկա։
I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they're ready yet. They're having a hard time right now.
Ես անպայման կհանդիպեի Իրանի հետ, եթե նրանք ցանկանային հանդիպել։ Ես չգիտեմ, արդյոք նրանք դրան պատրաստ են։ Այժմ նրանք ոչ դուրին ժամանակներ են ապրում, նաև ասել է Թրամփը եւ
շեշտել։
Ես պատրաստ եմ հանդիպել ցանկացած ժամանակ, երբ նրանք ցանկանան։ Հարցին, թե առաջ քաշում է այդ հանդիպման համար որևէ նախապայման, Թրամփը պատասխան Ընդունել է ոչ մի նախապայման. Երբ նրանք ցանկանան հանդիպել, ես կհանդիպեմ։ Երկխոսության մասին Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններին պաշտոնական Թեհրանի արձագանքը չուշացավ։ Իրանի իշխանությունները, սակայն, մինչ Թրամփի հետ մեկ սեղանի շուրջ նստելը, նախապայմաններ են առաջ քաշում։ Հարգանք Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, թշնամության նվազեցում և վերադարձ միջուկային գործարքին։ Ահա այն քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել, որպեսզի բացվի Իրանի և Ամերիկայի միջև բանակցությունների խութոտ ճանապարհը, Թվիտերում գրել է նախագահ Ռուհանիի խորհրդական Համիդ Աբութալեբին։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին այս տարվա մայիսին, երբ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց 2015 թվականին Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված միջուկային գործարքից դուրս գալու մասին։ Բացի այդ, Վաշինգտոնը նորթափով վերականգնեց Թեհրանի դեմ սառեցված պատժամիջոցները, նախազգուշացնելով նաև, թե կպատժի այն երկրներին, որոնք կփորձեն օգնել Իրանին միջուկային զենքի մշակման աշխատանքներում կամ բիզնես գործունեություն կծավալեն Իրանի հետ։ Սպիտակ տան ղեկավարի պնդմամբ Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք կնքված միջուկային համաձայնագիրը ոչ միայն ի վիճակի չեղավ զսպել Թեհրանի միջուկային նկարտումները, այլ նաև հնարավորություն ընձեռեց ընդհատակում զարգացնել ռազմական ներուժն, այդպիսով նպաստելով ահաբեկչության տարածմանը։ Տարիներ տևած բանակցությունների արդյունքում Իրանը և հինգերտերությունները պայմանավորվել են հետզհետե չեղարկել Թեհրանի դեմ տնտեսական ցավոտ պատժամիջոցները, ինչի դիմաց Թեհրանը երկարաժամկետ ապագայում հրաժարվում է ուրանի հարստացման ծրագրից։ Հինգերտերությունները մասնավորապես թույլ են տվել Թեհրանին վերսկսել նավթի արտահանումները, բացի այդ, հանել են Իրանում ներդրումներ կատարելու արգելքը և ապասարեցրել են Իսլամական Հանրապետության շուրջ $100 միլիարդ գումարներն Արևմտյան բանկերում։ Ըստ փաստաթղթի ընդդիմախոսների, այդ թվում Թրամփի, հիմնական առարկությունը ուրանի հարստացման սահմանափակումների վերացումն է։ Պայմանագրի համաձայն 10 տարի անց այդ սահմանափակումները կչեղարկվեն, իսկ արդեն 15 տարի անց փորձագետների հաշվարկներով Իրանը կրկին հնարավորություն կունենա լծվել միջուկային զենքի ստեղծմանը։ Վաշինգտոնի համաձայնագրից դուրս գալուց հետո գործարքին մաս կազմող մյուս երկրները՝ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը և Ֆրանսիան շարունակում են հավատարի մնալ համաձայնագրին, փորձելով ուղիներ գտնել օգոստոսից ուժի մեջ մտնող Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների հնարավոր հետևանքները մեղմելու հարցում։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունը նախատեսում է վերականգնել ավտոմեքենաների պարտադիր տեղզնումը, ինչպես նաև խստացնել ընթացակարգերը ուղևորափոխադրումների անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Շաբաթներ առաջ իրավապահները հաղորդեցին, թե ավտոմեքենաների տեղզնման լիցենզիա ունեցող ընկերությունները տարիներ շարունակ կտրոնները տրամադրել են առանց մեքենաների փաստացի տեղզնության, հետո այդ կտրոնները ներկայացրել ֆինանսների նախարարություն և չկատարված աշխատանքի դիմաց ստացել 100,000-ներ։ Ոստիկանությունը պնդում է, թե այս սխեմայով բյուջեից հափշտակվել է ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում ոլորտը բարեփոխելու ուղղությամբ, պատմում է Անուշ Մրադյանը։
Դեպի Ռուսաստան, Վրաստան կամ Իրան կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնելու համար տրանսպորտի նախարարությունն այսօր ստուգում էր 24 կազմակերպության մեքենաներ։ 10 բալանոց համակարգով գնահատվում էին ավտոբուսների ու միկրոավտոբուսների սրահները, հարմարությունները, վարորդների թիվը, մեքենայի տարիքը, նաև դրա տեխնիկական վիճակը։ Վերջին հարցով, սակայն, գնահատող հանձնաժողովը սահմանափակվում էր միայն մեքենայի դիմապակուն առկա կտրոնը ստուգելով, այնինչ ինչպես պնդում են սպառողների իրավունքների պաշտպանները, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ վարորդներն իրենց փոխադրամիջոցը հիմնականում չեն ենթարկում պարտադիր տեխնիկական զննության ու կտրոնն էլ պարզապես տանում են բանկում վճարում անելուց հետո։ Գնահատող հանձնաժողովի անդամից հետաքրքրվեցինք, ինչպես կարող են վստահ լինել, որ մեքենան սարքին վիճակում է, եթե միայն կտրոնի ու դրա ժամկետի առկայությունն են ստուգում։
Կառավարության 2007 թվի 1587 որոշում կա, այդ որոշումը սահմանված կարգի պահանջ է, եթե կտրոնը առկա չէ կամ ժամկետ անցա, այդ մեքենան ստանում է 0 գնահատական եւ հանվում է մրցույթից։
Բայց մենք գիտենք այդ կտրոնը ինչպես են ստանում, բանկում վճարում են կատարում
առանց ստուգման։ Ուրիշ հարցության հարցը, դները կանցնեմ։
Գործող կարգի համաձայն, եթե կտրոնն առկա է, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է, սա էլ ասում է նախարարության փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետը։ Դավիթ Մելքոնյանը, սակայն, շեշտում է, պատրաստվում են օրենսդրորեն ամրագրել ու վարորդներին պարտադրել, տեխնիկական զննության ենթարկել իրենց մեքենան, ոչ թե ձևական, այլ իրական ստուգում կանցնեն բոլոր տրանսպորտային միջոցներն անխտիր։ Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումն արդեն ավարտվել է եւ մոտ ժամանակներս բարեփոխումների փաթեթը կներկայացվի կառավարություն, տեղեկացրեց Մելքոնյանը։
Ըստ մեր նախագծի մենք առաջարկում ենք ընդհանրապես վերացնել կտրոնը եւ իրականացնել հաստատի տեխնիկական զննություն, տեխնիկական զննության տվյալները կտան ճամփարային ոստիկանության, ճամփարային ոստիկանությունն էլ իրականացնի ընդհանուր օգտագործման ճամփարներին շահագործվող տրանսպորտային միջոցների վերաբերալ վերահսկողություն։
Մինչև հիմա ոչ կանոնավոր փոխադրում իրականացնողներից մեկն էլ Ալբերտ Տրանստուր ընկերությունն է։ Դեռ 3 տարի առաջ իրենց ավտոբուսներից մեկը Ռուսաստանից Հայաստան վերադառնալիս վթարի էր ենթարկվել Վրաստանում։ Պատճառը թեև տեխնիկական չէր, սակայն կազմակերպության տնորենը վստահ է. Տեղ զնությունը պետք է պարտադիր դառնա բոլորի համար։
Այսօրվա իրողությունը դա է, պետք է տեղ զնության կտրոնը գնաս։ Բոլորի մոտ էլ դա։
Բայց արդյոք դա մեքենայի տեխնիկական նորմալ վիճակն
է։ Դե երևի այս մեքենաների կանոնավորների համար ինչ-որ մի բան փոխվի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին։